Ny fanahymasina no ampianatra anareo ny zavatra rehetra hoy ny tompo sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra no lazaiko taminareo. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Joany ny toko fahafito ambe folo andinin'ny faraika ambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo.
Tamin'izany andro izany, i Jesosy niandrandra ny lanitra ka nivavaka hoe, Ray masino, tehirizo amin'ny anaranao ireo izay nomenao ahy, mba ho iray tahaka antsika izy. Raha mbola teo amin'izy ireo aho, dia nitahiry azy tamin'ny anaranao. Eny, nitahiry izay nomenao ahy aho, ka tsy nisy very na dia iray aza, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana. Mba ho tanteraka ny soratra masina, ankehitriny mankany aminao aho. Ka manao izany fangatahana izany, dia ny mbola amin'izao tontolo izao, mba hananan'izy ireo ny fifaliako tanteraka ao aminy. Nomeko azy ny teninao, ka alan'izao tontolo izao izy ireo, satria tahaka ny tsy mahaolon'izao tontolo izao aho no tsy mahaolon'izao tontolo izao azyko. Tsy ny anesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahako, fa ny arovanao azy amin'ny ratsy. Tahaka ny tsy mahaolon'izao tontolo izao aho no tsy mahaolon'izao tontolo izao azy ireo koa. Ankamasino amin'ny fahamarinana izy ireo, ny teninao no fahamarinana. Tahaka ny nanoranao aho ho ao amin'izao tontolo izao, no nanorahako azy ho ao amin'izao tontolo izao koa. Manamasina ny tenako ho azy ireo aho, mba ho amasinina amin'ny fahamarinana koa izy. Izany ary ny teniny tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ray masina no ilazany Jesosy ny rainy. Io dia midika fa manana hevitra tsy mitovy amin'ny fevitr'olombelona izy. Raiky io anefa izy ka tsy afaka nisaraka amin'ny zanany amin'ny anarany, izany hoe eo anatrehany amin'ny anarany miombom-piainana aminy, amin'ny vavaka sy ny resaka atao aminy. Ray no anarany, ka amin'ny fiantsoantsika azy ho ray no ezahantsika koa iaina ho zanaka marina tokoa. Hiezaka hitahiry ny toetra mahazanaka, tsy ezaka avy amin'ny toetra mahaolombelona nefa, fa fanomezana avy amin'i Kristy mpisorombe. Tahaka izany koa ny mpianatra tsy afaka miala eo amin'izao tontolo izao, satria voahiraka hanohy ny asa-pamonjena. Saingy tsy olon'izao tontolo izao izy ireo. Amasinina amin'ny fahamarinana ireo mpianatra, mba hahafahan'izy ireo manatanteraka izany hiraka izany. Ny hoe amasinina moa dia midika hoe atokana ho an'Andriamanitra irery ihany, iombina ina aminy. Mety ho fanolorana ny tena ho sorona ihany koa. Tsy fisehoana ho tsara noho ny hafa ny fahamasinan'ireo mpianatra, fa fitiavana. Izay tsy miaina araka ny fitiavana, tsy maniry ny havonjy ny hafa, eny fa na dia ny fahavalo aza dia mbola lavitra ny fahamasinan'Andriamanitra. Mazava amin'izany ny antony anorahana ny mpianatra mba hanohy ny asa-pamonjena nanorahany ray an'i Jesosy, ampahafantatra izao tontolo izao fa fitiavan'Andriamanitra, ary hanome azy ireo ny fiainany amin'ny fanolorany ainy ho famonjena azy rehetra. Izany no nanamasinan'i Jesosy ny tenany, ary ho an'izay te hanara-dia azy dia io ny lalana tokana anamasinany ny tenany ihany koa.
Ampiombona antsika ao amin'ny fahamarinany sy fahamasinan'Andriamanitra ny fanahy masina, ary ny ezaka sy ny asa ataontsika ny ampitombo ny fahamasinantsika. Amen.